ท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาสนทนากับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องเทวดาลูกจ้างของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี สำหรับรายการนี้เห็นจะเป็นเรื่องของศีลานุสติกรรมฐานความจริงจะเป็นศีลานุสติกรรมฐานในจาคานุสติกรรมฐานก็ตามก็เป็นเรื่องของพุทธานุภาพทั้งนั้นว่าเพราะเรื่องศีลก็ดีเรื่องธรรมก็ดีที่เราจะรู้กันขึ้นมาได้นี้เราก็รู้มาจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงค้นคว้าพระธรรมประจำโลกที่มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครสามารถรวบรวมเข้ามาได้อาศัยพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นคว้าขึ้นมาและก็นำมาแจกจ่ายกับบรรดาเราพุทธบริษัทฉะนั้นรายการนี้จึงได้ในรายการว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตเหมือนกันเพื่อการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติในศีลที่พระองค์ทรงตรัสย่อมมีอำนาจทำตนให้เป็นเทวดาได้เห็นไหมล่ะบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังอาตมาพูดมันก็พูดกันแบบนี้แหละเพราะว่าอาตมานี่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็มีคนมาแนะนำว่าการภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆนั้นเป็นของไม่ดีเป็นจริยาที่ล้าสมัยเวลานี้เขาเลิกแล้วเป็นอันว่าคอยยกยอดเอาความดีขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วในโยนทิ้งกันไปเสียแล้วเขาบอกว่าไม่ทันสมัยสู่ปฏิบัติตามแบบใหม่คือแบบเบสิกไม่ได้การภาวนาว่าพุทโธเป็นสมถะเขาว่าอย่างนั้นและก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลแต่อาตมาเห็นว่าองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระมหากรุณามากจึงไม่อยากจะทิ้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปไหนทั้งนี้ก็เพราะว่าบรรดาพระทั้งหลายที่ได้อรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาท่านก็ยึดพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งและก็ท่านเป็นพระอรหันต์ได้สำหรับวิชาความรู้ด้านใหม่อาตมายังมองไม่เห็นใครว่าเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นถ้าจะเขาจะกล่าวว่าอาตมานี้นั้นเป็นแถนเถนส่องบาทอาตมาก็ยอมรับยอมส่องไปก่อนส่องไปจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานแล้วก็จะไม่ยอมละการส่องบาทประเภทนี้ท่านนักปราชญ์ทั้งหลายจะว่าดีหรือไม่ดีก็ช่างเพราะจะมาบวชเข้ามากล่าวคำปฏิญาณว่าจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่ยอมเป็นข้าหลายเจ้าบ่าวหลายนายตั้งใจว่าจะเป็นข้าของใครก็เป็นข้าของคนนั้นเป็นข้าขององค์สมเด็จพระทรงท่านบรมศาสดาดีกว่าเป็นข้าของคนอปรีต่อที่นี้ไปเราก็มาคุยกันถึงเทวดาคนดีที่มีความเคารพในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระกินาสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุโบสถศีลเขารักษาอุโบสถเพียงครึ่งวันตายแล้วไปเป็นเทวดามีมเหสิขาใหญ่ล่อภาษาบาลีเขาอีกแล้วคำว่ามเหสิขานี่ก็แปลว่ามีศักดาคือมีเดชใหญ่ใหญ่ของแกคนนี้ไปเป็นรุกขเทวดามีวิมานแปะอยู่ข้างยอดไม้กิ่งใดกิ่งหนึ่งก็ได้รุกขเทวดานี่ความจริงไม่ได้อยู่บนต้นไ ลูกก็เทวดาไม่ใช่จิงจกตุ๊กแกไม่ใช่อยู่ตามกิ่งไม้เป็นแต่เพียงว่ามีวิมานต้องอาศัยยอดไม้ถ้าเป็นต้นไม้ที่มีแก่นสูงเพียงคืบเดียววิมานของเทวดาก็อาศัยแปะเข้าไปได้แตะเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นเป็นอันว่าต้นไม้หนึ่งต้นมีวิมานเทวดาประเภทรุกขเทวดาได้หลายหลังนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเป็นอย่างนี้จะเข้าใจว่าลุกขเทวดาเนี่ยต้องอยู่บนต้นไม้ห้อยโหนเป็นต้นบนต้นไม้อันนี้เข้าใจผิดเมื่อมาคุยกันไปซึ่งเทวดาคนดีที่อาตมากล่าวว่าเป็นเทวดาคนดีก็เพราะว่าท่านดีจริงๆดีตรงไหนละบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าชายคนนี้เดิมทีเป็นมหาทุกตะคำมหาว่ามหานี่ไม่ใช่มหาปริญญาที่เรียนกันมันได้แล้วก็เขาเรียกกันว่ามหาไม่ใช่อย่างนั้นมหานี่แปลว่าใหญ่ทุกตะแปลว่าจนจนใหญ่หรือว่าจนมากนั่นเองคือไม่ใช่จนเล็กๆน้อยๆจนเบ้อเร่อเป็นอันว่าในชีวิตของแกไม่เคยเจอกับความร่ำรวยความมั่งมีความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตต้องประกอบกิจในการหาเลี้ยงชีพด้วยความยากแสนยากบังเอิญวันหนึ่งแกคิดขึ้นมาได้ว่าเราจะมาประกอบชีพอาศัยตัวเองเป็นสำคัญถ้ามันจะไม่ไหวการทำมาค้าขายคือตัดฟืนมาขายนี่บางวันมันก็ได้ดีบางวันก็มีราคาไม่มากพ่อค้าเขาพากันกดราคาเพราะถือว่าเป็นคนจนต้องอดมือกินมือเป็นต้นมันแสนลำบากจึงตั้งใจไปหาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคท่านหนึ่งมีนามว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านผู้นี้เป็นพระโสดาบันมีความเคารพในองค์สมเด็จพระวิชิตมารเป็นอันมากสละทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่บำรุงพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานสร้างมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้าที่เรียกกันว่าพระเชตวันคือสวนของเจ้าเชตเจ้าเชตนี่ก็แสนดีและพระคุณเป็นคนดีเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแกจะมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรหรือไม่ก็ไม่ทราบนี่ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทได้ยินเสียงเพลงแทรกแล้วก็โปรดทราบเขามีงานใกล้ๆวัดเสียงเพลงมันลอยเข้ามาก็โปรดให้อภัยไม่ใช่ว่าสถานีวิทยุของเขามีเสียงแทรกเข้ามาจากเสียงเพลงไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาการที่อาตมาบันทึกเสียงส่งมามีเสียงลอดเข้ามาในห้องบันทึกเพราะห้องบันทึกไม่เรียบร้อยมันเป็นห้องนอนธรรมดาเป็นอันว่าท่านเจ้าเชษฐ์มีเนื้อที่ท่านอาณาบินิกะเศรษฐีท่านไปซื้อสร้างจะสร้างวิหารถวายแต่ก็บอกให้ท่านอนาณาบินิกะเศรษฐีเอาเงินไปเกลี่ยพื้นที่ก็ให้เต็มที่ไหนเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องวางให้เสมอกันเอาเงินเหรียญไปเรียงเข้าไว้ที่เป็นบ่อก็ใส่ในบ่อให้เต็มแล้วก็เรียงขึ้นมาเสมอกับพื้นเหรียญด้านบนเต็มพื้นที่มาซื้อในเงินจำนวนเท่านี้มันหลายสิบโกฏแล้วก็ยังต้องมาสร้างเสร็จแล้วต้องให้นามว่าเชตวันให้นามวิหารเป็นชื่อของแกดูที่บรรดาท่านพุทธบริษัทนี่ความระยำของคนในสมัยนั้นที่มีความโลภจัดมันก็มีเหมือนกันไม่ใช่มีแต่ชาตินี้แม้แต่องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทนโทษแบบนั้นเขาก็ยังสร้างความชั่วกันได้ถ้าสมัยนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเห็นใครเขาคอรับชันกันก็จึงคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนดีเกิดมาแล้วในตาบอดไม่เห็นความดี เอาไปว่าอย่างนี้ดีไม่ดีพวกคนโกงเขาจะเกลียดเอาแต่ก็ช่างไปไรเราพูดกับพวกของเราเราไม่ได้พูดกับเขาเขาคงไม่ได้ยินหรือได้ยินก็ตามใจเขาจะด่าจะว่ายังไงมันก็เรื่องของเขาเป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐีเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทนุบำรุงพระสงฆ์และพระพุทธเจ้าเรียกกันว่าบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาเวลาใดที่ไปวิหารทั้งสองท่านนี้ที่จะมีมือว่างจากภัตตาหารเพื่อสงฆ์ไม่มีเป็นอันว่ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระชินสีห์มากท่านมหาทุกตะได้ฟังข่าวความดีของท่านมหาเศรษฐีก็ตั้งใจคิดว่าถ้าเราไปเป็นลูกจ้างของท่านมหาเศรษฐีจะทำงานหนักก็ไม่เป็นไรความหวังที่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะที่มันเป็นของจะมีผลแน่นอนก็คืออาหารเรื่องอาหารสามเวลานี่เราได้กินแน่ค่าจ้างมากน้อยไม่สำคัญเพราะเธออยู่ที่บ้านตามลำพังบางวันก็ได้กินข้าวบางวันก็ไม่ได้กินข้าวนี่ความลำบากมันมากกว่าไปเป็นลูกจ้างของท่านมหาเศรษฐีก็พอดีวันที่เธอตัดสินใจจะไปรับจ้างท่านมหาเศรษฐีวันนั้นเป็นวันอุโบสถเธอไม่รู้กับเขาเธอนี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงกันแต่นี่เมื่อเธอไม่รู้ว่าเขารักษาอุโบสถกันนี่ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าเวลาจะพบมันไม่มีตอนเช้าเข้าป่าตัดฟืนเย็นกลับมาบ้านเอาฟืนขายซื้ออาหารมากินบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กินจะไปหาพระพุทธเจ้าได้ยังไงเพราะความยากจนนี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเธอตัดสินใจว่าไปอยู่กับท่านมหาเศรษฐียังไงยังไงข้าวสามเวลานี่ได้กินแน่ถึงงานจะหนักแร่ก็ไม่ว่าอะไรได้กินข้าวก็แล้วกันค่าจ้างไม่สำคัญต้องการได้เพียงอาหารส่งกายเท่านั้นเป็นอันว่าตัดสินใจแล้วก็เข้าไปหาท่านเศรษฐีขอรับภาระเป็นลูกจ้างท่านมหาเศรษฐีก็บอกว่าตำแหน่งหน้าที่อย่างอื่นมันไม่มีเวลานี้มีหน้าที่อยู่อย่างเดียวที่ขาดคนคือคนตัดฟืนเธอจะรับได้ไหมก็มหาทุกขตะคนนี้แกตัดฟืนซะจนช่ำแล้วนี่มาบอกทั้งอาชีพเดิมแกก็ไม่ดักใจแกก็เลยบอกว่ารับได้เจ้าค่ะเมื่อแกรับได้ท่านมหาเศรษฐีก็ให้บริโภคอาหารเมื่อแกบริโภคอาหารแล้วแกก็ถือขวานเข้าป่าไม่ทราบว่าเวลานั้นมันเป็นเวลาที่เขารักษาอุโบสถกันตอนนี้เมื่อเวลาเย็นพอกลับบ้านเห็นบ้านนี้เงียบสงัดคนในบ้านนั้นนับเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันเวลากินอาหารในตอนเช้าเสียงเอะอะวุ่นวายคนนั้นก็ต้องการแกงคนนี้ต้องการกับคนนี้ต้องการข้าวเป็นหน้าที่ข้าแม่ครัวจะต้องจัดหาให้ขาดอะไรก็จัดหาให้เด็ดโดยความโดยเร็วในเมื่อตอนเย็นเธอกลับเข้ามาปรากฏว่าเงียบสงัดก็แปลกใจเข้าไปหาแม่ครัวแม่ครัวก็บอกว่าเราจัดอาหารสำหรับท่านไว้ที่เดียวเท่านั้นและก็คนเดียวท่านมหาทุกขตะสงสัยถามว่าคนอื่นนะเขาไม่กินข้าวเย็นกันหรือบ้านนี้นะแม่ครัวก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถที่บ้านนี้ต้องรักษาอุโบสถกันหมดทุกคนแม้แต่เด็กเล็กที่กำลังกินนมอยู่หลังจากเที่ยงแล้วท่านมหาเศรษฐียังให้บ้วนปากไม่ยอมให้อาหารอย่างอื่นนอกจากนมเป็นเครื่องบริโภคเท่านั้นที่จะกินได้ที่จัดว่าเป็นเภสัชไม่ใช่ประเภทอาหาร ท่านมหาทุกตะได้ฟังอย่างนั้นก็แปลกใจว่าเอ๊ะนี่มีฉันคนเดียวนะหรือถามแม่ครัวว่าที่ไม่รู้จักรักษาอุโบสถกับเขาแม่ครัวก็พูดแบบคนใจดีว่าท่านเป็นคนใหม่ของบ้านนี้นี่ท่านจะรู้ระเบียบประเพณียังไงได้ตอนเช้าท่านมารับอาสาเป็นลูกจ้างท่านมหาเศรษฐีเมื่อท่านมหาเศรษฐีรับแล้วท่านกินข้าวแล้วท่านก็เข้าป่าท่านก็ไม่รู้จริยาของบ้านนี้ว่าเขาปฏิบัติกันยังไงเป็นอันว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านกินข้าวเสียก็แล้วกันเรื่องอื่นไม่ต้องถามท่านเหนื่อยมาท่านมหาทุกขตะจึงคิดในใจว่าเอ๊ะบ้านนี้นี่เขาดีกันทุกคนแล้วเราเองจะกลายเป็นคนทรชนแต่บุคคลเดียวมันจะใช้ได้ที่ไหนจึงตัดสินใจว่ายังไม่กินข้าวก่อนจึงถามแม่ครัวว่าอุโบสถศีลนี่มันเป็นยังไงเขาปฏิบัติกันยังไงแม่ครัวก็บอกว่าเรื่องอุโบสถศีลเรารู้เหมือนกันแต่ว่ารู้เล็กน้อยเพียงแค่สิกขาบท8ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้รักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเป็นปกติอุโบสถถ้าเป็นปฏิชาคระอุโบสถก็รักษาก่อนวันพระ3วันหลังวันพระ3วันกับวันพระอีกวันหนึ่งรวมเป็น7วันถ้าเป็นปริหาริยะอุโบสถก็รักษาไม่มีกำหนดเป็นเดือน2เดือนเป็นปีหรือตลอดชีวิตก็ได้แต่ว่าเรื่องอุโบสถนี้จะมีอานิสงส์เป็นประการใดเราไม่ทราบนักขอให้ท่านไปหาท่านมหาเศรษฐีก็แล้วกันเขาก็เลยยังไม่กินข้าวก่อนย้อนไปหาท่านมหาเศรษฐีขอสมาทานอุโบสถศีลแต่ว่าการสมาทานอุโบสถนี้ก็ผ่านกลางวันกันมาแล้วเหลือแต่กลางคืนยังเรียนถามท่านมหาเศรษฐีว่าถ้าข้าพระเจ้าจะรักษาอุโบสถศีลเพียงครึ่งวันจะมีประโยชน์ไหมท่านมหาเศรษฐีก็เลยบอกว่าขึ้นชื่อว่าความดีมีอานิสงส์ใหญ่ย่อมไม่ประกอบบริการเราจะรักษาเต็มวันหรือครึ่งวันก็ได้บุญทั้งนั้นได้บุญเหมือนกันดังนั้นเขายังขอให้ท่านมหาเศรษฐีสอนให้เขาสมาทานอุโบสถท่านมหาเศรษฐีก็ให้สมาทานอุโบสถตามความประสงค์ครั้งเมื่อเขาสมาทานอุโบสถศีลแล้วเขาก็กลับไปรักษาอุโบสถศีลตามสิกขาบท8ประการอย่างเคร่งครัดเป็นอันว่าอาหารเย็นวันนั้นเขาไม่ได้กินแล้วก็ไปทำงานหนักในป่าเวลาตอนดึกประมาณยามสามลมมันก็กำเริบพวกร่างกายขาดอาหารมีอาการเป็นไข้หนักบรรดาคนใช้ทั้งหลายทราบก็มาบอกท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศรษฐียังได้นำอาหารรสอย่างดีมีรส5อย่างที่เรียกกันว่าข้าวมัทุปายาตที่ท่านมหาเศรษฐีบริโภคเองซึ่งคนใช้ทั้งหลายยากมักที่จะได้บริโภคเอาไปให้เขาขอร้องเพราะว่าโพบริสะดูก่อนบุรุษผู้เจริญเห็นไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านมหาเศรษฐีท่านเป็นพระโสดาบันท่านพูดไม่ช้ำคนใช้มารับใช้ท่านท่านเรียกว่าบุคคลผู้เจริญบุรุษผู้เจริญว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญจงบริโภคอาหารเสียเถิดถ้าชีวิตของเรายังทรงอยู่เราก็สามารถที่จะรักษาความดีต่อไปได้ขึ้นชื่อว่าศีลเราจะรักษาเมื่อไรก็ได้ขอให้ท่านตั้งใจบริโภคอาหารให้ร่างกายทรงตัวแล้ววันหลังเราตั้งใจรักษาใหม่ก็ได้แต่ถ้าว่าท่านมหาทุกตะนี่ก็แสนจะใจเด็ดมาคิดในใจว่านี่ความดีคืออุโบสถศีลเขารักษากันได้ตลอดวันแต่เรารักษาเพียงครึ่งวันแค่นี้ถ้าเราทนไม่ได้ก็ปล่อยให้ตายเสียเลยดีกว่า จึงไม่ยอมรับทานอาหารกล่าวกับท่านมหาเศรษฐีว่าความดีเพียงครึ่งวันถ้าข้าพเจ้ารักษาไว้ไม่ได้นั้นข้าพเจ้าก็ขอยอมตายท่านมหาเศรษฐีอ้อนวอนหลายครั้งบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยขึ้นชื่อว่าศีลย่อมไม่จำกัดการไม่จำกัดสมัยเวลานี้ยอมขาดวิโกลิวิกาลโภชนาเวคือในข้อที่เรียกว่ากินอาหารแต่ว่าข้ออื่นมันยังอยู่ความดีในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครูเรายังมีโอกาสปฏิบัติได้อีกมากถ้ามีชีวิตอยู่และจะมีความดีไปยิ่งกว่านี้ขอเธอจงบริโภคอาหารเสียเถิดท่านมหาทุกขตะก็ไม่ยอมกินในที่สุดท่านมหาเศรษฐีก็จนใจต้องกลับเธอก็ตั้งใจกำหนดเอาจิตจับอยู่ในอุโบสถศีลเป็นปกติเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานยอมสิ้นลมปราณดีกว่ายอมสิ้นขาดแม้แต่สิกขาบทเดียวความจริงถ้าจะเขาจะปล่อยให้สิ้นขาดสิกขาบทเดียวในข้อว่าวิกาลโภชนาเวเมื่อกินอาหารในเวลาวิกาลอันนี้ความจริงมันไม่มีโทษหนักไม่มีโทษถึงอบายภูมิแต่ว่าขาดในฐานะเป็นพรหมจรรย์นิดหน่อยเท่านั้นหรือ7ตัวเท่านั้นยังยันให้เขาเกิดบนสวรรค์ได้แต่ว่าอาศัยน้ำใจของเขาเด็ดขาดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ยอมรักษาศีลดีกว่ารักษาชีวิตยอมตัวตายดีกว่าศีลตายหรือว่าศีลขาดเป็นอันว่าใจของเขาจับอยู่ในศีลเป็นปกติเพราะเวลาใกล้รุ่งก็ปรากฏว่าชีวิตของเขาต้องสิ้นชีพทันทีดวงจิตนี้ออกจากร่างกายเพราะร่างกายทนความขาดอาหารไม่ไหวปัจจัยในร่างกายทั้งหมดไม่ทำงานมีลมปราณอันสิ้นแล้วอาศัยที่เขามีความเคารพในคำสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วที่เรียกกันว่าอุโบสถศีลเพียงครึ่งวันในความจริงนี่เขาเคารพไม่ถึงครึ่งวันมันค่อนวันถ้าไม่ใช่มันค่อนของครึ่งวันก็ยังไม่ทันสว่างแต่ว่าจิตใจของเขามั่นอยู่ในศีล8ประการที่เรียกกันว่าอุโบสถศีลด้วยอำนาจความดีเพียงเล็กน้อยเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเขาจิตเมื่อจิตออกจากร่างแล้วเขาก็ไปเกิดเป็นรุกขเทวดามีวิมานงามสง่ามีทิพสมบัติมากอยู่ในกลางป่าลึกทางผ่านไปกรุงอุเชนีมาในการละวันหนึ่งปรากฏว่าบรรดาท่านฤาษีผู้ทรงอภิญญาสมาบัติ500ท่านด้วยกันทราบว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับสอนพุทธบริษัทอยู่ในกรุงอุเชนีซึ่งมีพระเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอทรงปกครองจึงได้พากันเดินทางไประหว่างทางเห็นต้นไทรใหญ่ซึ่งมหาทุกขตะผู้จอมใจในการรักษาอุโบสถปรากฏว่าเป็นลูกเทวนาอยู่ที่นั่นเห็นพุ่มไทรสวยดีแล้วจึงได้เข้าไปพักอาศัยต้นไทรเป็นที่พักร่มเงาพอให้สบายใจขณะที่ฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นนั่งอยู่ก็คิดในใจว่าต้นไม้ใหญ่ต้นนี้มีรุกขเทวดาถ้าหากว่าเรามีเราได้ตารุกเทวดาจะทรงข้อเรานำน้ำให้เราบริโภคก็จะเป็นความดีเพราะกระหายมากเมื่อบรรดาฤาษีทั้งหลายนึกเท่านี้เทวดารู้ใจก็บันดาลให้น้ำปรากฏใสสะอาดเยือกเย็นดีฤาษีทั้งหลายได้ทั้งกินทั้งอาบชำระร่างกายเสร็จมีความสุขนอนพักสบายเมื่อสบายแล้วก็นึกต่อไปว่าเทวดาบันดาลผลไม้ให้เราได้กินอีกก็จะดีเวลานี้มันหิวเทวดารู้ใจก็บันดาลผลไม้ให้ปรากฏเทวดาก็กินอิ่มหนำสำราญ ขอโทษพระฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นก็กินอิ่มหนำสำราญคือคิดถึงความดีของเทวดาว่าเราอยากจะเห็นหน้าเทวดานักถ้ามีบุญญาธิอนุภาพมากมายเช่นนี้มีวิมานสวยสดงดงามเพราะอาศัยบุญบารมีอะไรเป็นปัจจัยเทวดาก็แสดงตัวปรากฏที่ฤาษีพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านทั้งหลายได้อภิญญาสมาบัติมีทิพยจักรวาลเห็นผีเห็นเทวดาได้นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นพราหมณ์เป็นฤาษีท่านก็ทำได้แต่พระของเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาทำไม่ได้มันก็ซวยเต็มทีเลวกว่าฤาษีที่ยังไม่เข้าถึงพระพุทธศาสนาเป็นอันว่าการสร้างทิพยจักรวาลเป็นของไม่ยากเมื่อฤาษีแสดงตัวให้ปรากฏท่านมาฤาษีขอโทษเมื่อบรรดาท่านเทวดาแสดงตัวให้ปรากฏฤาษีก็ถามว่าในสมัยเป็นมนุษย์ท่านบำเพ็ญบุญญาธิการอะไรไว้สมบัติใหญ่จึงปรากฏแก่ท่านเทวดาถูกถามก็อายบอกว่าคุณพระคุณเจ้าอย่าถามเลยผมมีบุญญาธิการเล็กน้อยเท่านั้นสู้พระคุณเจ้าไม่ได้แต่คุณเจ้าผู้เป็นฤาษีทั้งหลายถึงแม้ว่ายังไม่พบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงทรงฌานสมาบัติเป็นฌานโลกีได้ปัญญาสมาบัติแบบนี้เวลาตายจากความเป็นคนท่านก็เป็นเทวดาชั้นสูงและเป็นพรหมได้สำหรับผมนี่เมื่อสมัยที่เป็นมนุษย์มีบุญญาธิการเล็กน้อยจึงได้มาเกิดเป็นลูกเทวดาแต่ฤาษีทั้งหลายอยากจะทราบประวัติก็บอกว่าจงอย่าอายเลยท่านมีความสุขและท่านมีคุณกับเรามากสามารถบันดาลทุกอย่างที่เราต้องการได้ก็จัดว่าเป็นความดีเหลือหลายเป็นความประเสริฐแล้วขอได้บอกเราเถิดท่านเทวดาจึงได้บอกว่าตามประวัติที่กล่าวมาคือเป็นคนใช้ข้ออนาถบิณฑิกาเศรษฐีรักษาอุโบสถในพุทธศาสนาเพียงกึ่งเดียวนิดเดียวชั่วเวลาระยะเวลาเป็นค่อนคืนเพียงเท่านี้เราก็ตายมาเกิดเป็นลูกเทวดาได้เศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นขอโทษฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นฟังก็ปลื้มใจว่าเดชะบุญบารมีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอนุภาพมากถึงเพียงนี้เจ้าหรือนี่คนนี้เขาถืออุโบสถศีลเพียงครึ่งวันเท่านั้นยังเกิดเป็นลูกเทวดาได้ฉะนั้นบรรดาฤาษีทั้งหลายยังเกิดธรรมปีติมีความพอใจอยากจะเห็นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นจึงได้พากันลาเทวดาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองกรุงอุเชนีเมื่อไปถึงแล้วก็เฝ้าองค์สมเด็จพระจินสีได้สดับพระธรรมเทศนาจบเดียวก็ปรากฏว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้สำเร็จอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าจะอธิบายอะไรมันก็ไม่ไหวแล้วเพราะเวลาหมดเป็นนับว่าเรื่องราวที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ปรากฏบอกมาแล้วในตัวว่าความดีความชั่วที่มีผลเป็นประการใดปรากฏแล้วในเรื่องของท่านที่กล่าวมาเวลานี้สัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วก็ต้องขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทกลับก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี